Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Naša današnja gošća u emisiji Pod istim nebom je Marija Jović, 23-godišnja djevojčica koja je obolila od mišićne distrofije. Inače članica udruženja novoosnovanog Vjera i Nada. Marija, dobar dan, dobrodošla na talase Radio Brčkog.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Odakle to da ste se odlučili učlaniti u novoosnovano udruženje Vjera i Nada? I šta je to udruženje?
Pa naše udruženje je udruženje ljudi oboljelih od mišićne, neuromišićne i ostalih srodnih oboljenja. Cilj nam je da se družimo, da postignemo neke više rezultate i ciljeve svi zajedno.
Na koji način se možete družiti, recimo? Imate li neki adekvatan prostor ili gdje se okupljate?
Još uvijek nemamo prostor, nismo uspjeli da se organizujemo, ali u pripremi je. Nadamo se da će biti što prije. Nadamo se da ćemo se nastaviti družiti i da će taj prostor biti prilagođen nama i našim potrebama kako bi se mogli lakše organizovati oko druženja i sastanaka.
Što je to neophodno za vaše druženje, da tako kažemo? Što je to neophodno za prilaz vašim prostorijama?
Da bi naš prostor bio adekvatno pripremljen za nas, mora da ima određen prilaz, odnosno rampu, da bude dovoljno veliki kako bi mi mogli normalno kolicima se kretati, da ne imamo neke barijere dodatne.
Evo da nam kažeš, ti si oboljela od mišićne atrofije.
Jeste.
Šta je to zapravo mišićna atrofija i kako se to ispoljilo kod tebe?
Mišićna atrofija, znači ja imam spinalnu mišićnu atrofiju tip 3. Spinalna mišićna atrofija je oboljenje mišića, odnosno mišići godinama počinju, tako reći, izumirati, odnosno gubiti svoju snagu, otežano mi je kretanje, pomjeranje ruku, nogu i svih ostalih mišića na tijelu. Samo što spinalna mišićna atrofija ima 5 tipova, ja imam tip 3, znači negdje zlatu sredinu. Idem u banju kako bi to uspjela što bolje održati svoju trenutnu snagu. I
lijek za vašu bolest ne postoji, ali postoji terapije koje mogu da ublaže progresiju bolesti.
Jeste, pojavio se lijek, spinraza se zove, koji još uvijek nije kod nas toliko pristupačan, odnosno velika je količina novca potrebna za to, ali polako smo počeli i to nabavljati, odnosno tražiti od
nadležnih.
Da.
Je li postoji mogućnost da se taj lijek na neki način nabavi, s obzirom da, kako sam u ranijem istraživanju vidio, da vas samo dvije u Brčkom bolujete od mišićne atrofije?
Jeste, Nataša Damjanović je moja isto članica iz udruženja i ja jedini imamo u Brčkom spinalnu mišićnu atrofiju i vlada nam je dozvolila da pokrenemo tu potragu za lijekom kako bi uspjeli da se izborimo i da ga napokon počnemo dobijati taj lijek.
Kaži nam, od kada si u kolicima, da tako kažem, ako tako mogu da te pitam, da te ne uvredim naravno?
Moj roditelj je počeo primjećivati moj otežani hod u drugoj godini, odnosno nisam hodala kao sva, tako reći, zdrava djeca, nego malo sam se počela gijegati kao patkica, ali u kolicima sam od 2011, odnosno od svoje 11. godine.
Kako su izgledali ti prvi dani u kolicima? Da li se možeš prisjetiti?
Pa mogu, nisam ja imala nikakav problem s tim da prihvatim to, prihvatila sam to sasvim normalno, kao normalnu stvar, još bukvalno sam rekla, glupo jer da se izrazim, jedva sam čekala, ali znala sam da će biti lakše da odem sama bilo gdje, da sebi dodam nešto što želim, ne moram da zavisim od nekog da mi doda čašu vode ako sam ja na krevetu, nego mogu normalno iz kolica otići, sama sebi uzeti bilo šta.
Jesi li pohađala školu tada?
Jesam. I završila sam redovno osnovnu, srednju i fakultet. Sad sam apsolvent našeg ekonomskog fakulteta u Brčkom.
Ima li ekonomski fakultet prilaz za ljude sa invaliditetom?
Kad sam ja došla u srednju školu, nije, završila sam ekonomsku srednju školu, a ekonomska i fakultet su zajedno, odnosno može se prići sa iste strane, tako da su napravili lift, odnosno kao pokretnu rampu i sa njom sam uspjela doći i do srednje i do fakulteta sad.
Nije bilo problema prilikom učenja, prilikom dolaska u školu, transporta ili već kretanja?
Pa zahvaljujući mojim roditeljima nije, ali da je sad od vlade ili nekih nadležnih institucija nešto, nije ništa. postignuto, nemamo nikakav prevoz, mi sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom, nego sam, zahvaljujući mojim roditeljima, sam uspjela sve završiti što sam imala za cilj.
Ti živiš u Potočarima, u porodičnoj kući.
Yes.
U ovoj kući je, koliko možemo da vidimo, pokušat ćemo da opišemo, da je sve prilagođeno tvom kretanju u kolicima.
Da.
Kada trebaš da dođeš do grada, isključivo roditelji moraju da te voze.
Jeste, nažalost tako, jer sad vam kažem, nemam nikakav autobus ili neki taksi ili nešto što je prilagođeno mojim potrebama, nego samo moram čekati da budu roditelji kod kuće, pa da me oni odvezu, opet dođu po mene.
Da li možemo da uputim apel na, recimo, nekog od prevoznika, da bar postoji jedan linijski prevoznik ili na neki način da postoji neka uslužni servis ili Crveni krst koji bi mogao da te preveze do grada?
To bi bilo najbolje, jer mi moramo, pa nemamo nikakav prevoz ovako linijski gradski, nego moram čekati roditelje da mi uskladimo moje i njihove obaveze i oko posla i oko normalnog funkcionisanja, kako bi otišla na fakultet ili bilo gdje u grad, da živim normalan život.
Je li teško studirati i biti u kolicima, da tako kaže?
Pa jeste, najviše baš zbog toga odlaska, dolaska, neka časovi nisu za redom, pa onda moram doći kući pa opet otići.
Sve ti iziskuje napor.
Jeste, i mene i mojih roditelja.
Marija, možeš li nam opisati kako protiče tvoj jedan obični dan? Što ti je najteže u tom trenutku dok ustaješ? Transfer do kolica, prebacivanje sa kreveta do kolica ili nešto drugo? Moraš imati uvijek asistenta.
Pa moram uvijek imati asistenta, jer ne mogu izvršiti sama taj transfer krevet kolica ili kolica krevet. Uvijek mi je potrebna nečija pomoć. Znači, kad ustanem, obavljam redovne normalne aktivnosti. Onda idem na faks ako imam taj dan, ili do grada nešto ako moram.
Kada nađeš vremena za učenje?
Pa, zavisi od ostalih obaveza, ali najviše učim navečer.
Noćna ptica, da tako
da
kažem.
Da.
A kada imaš problema, imaš li problema sa snom?
Nema.
Zaspiš lijepo?
Da.
Kada izađeš na ispit, si li dobar student?
Pa, trudim se, ali prolazi se.
Da li su, recimo, pismeni ispiti prilagođeni za kolica, za tebe, da možeš da priđeš katedri, ili s obzirom da je amfiteatar na Ekonomskom fakultetu prilično strmovit, da tako kažem?
Ekonomski fakultet je organizovao jednu učionicu, odnosno imaju jednu učionicu, odnosno amfiteatar, koji je amfiteatar, ali kao obična učionica, tako da imamo niske stolove, nije uz stepenice, manji je broj stolova, ali taman za nas sve.
Da li ti kolege pomažu prilikom transfera, prilikom kretanja kroz Ekonomski fakultet?
Pa pomažu, dobre su svi.
Poguraju kolege?
Da.
Kada završite predavanje ili ispit ili završite obaveze na fakultetu, da li možeš često da odeš sa svojim kolegama na piće, recimo, ili u kafiće?
Pa idemo samo u određeni broj, odnosno mali broj kafića, jer ja ne mogu ući u većinu. Svi imaju makar barem jedan stepenik, a meni je i taj jedan stepenik previše. Postoje samo 2-3 kafića u gradu koja su obezbiđena za osobe sa invaliditetom, ili imaju rampu ili nemaju nikakav stepenik.
Da li treba apelovati na njih da na neki način prilagode pristup kolicima?
Pa trebalo bi, jer stvarno nema puno kafića ili bilo kakvih institucija koje su prilagođene osobama sa invaliditetom. Sve imaju stepenice.
Teško je prići.
Jeste, veoma.
Novoosnovano udruženje Vjera i Nada, kako sam razgovarao sa Natašom Anije Damjanović, rekla mi je da će i dalje podržavati ideju o uklanjanju arhitektonskih barijera za nesmetan prijelaz preko ulica, odnosno za izravnavanje puta, kako bi ljudi sa kolicima mogli lakše i laganije da pređe u ulicu. Da li ćete raditi malo više na tome i kako, na koji način apelovati na nadležne da to se ubrza?
Pa hoćemo, jer nama barijere predstavljaju najveći problem u gradu, jer svugdje su, ništa nije prilagođeno, ni 10% sigurno grada nije obezbiđeno za osobe sa invaliditetom. Znači, svugdje su barijere, i na trotoarima i svugdje su.
Otežano je kretanje.
Jeste.
A kažete mi što od pomagala, recimo, imate jedna kolica?
Da, jedna električna i
jedna pomoćna u kući. Ne postoji servise za kolica, odnosno ne postoji majstor u gradu i regione koji bi mogao bilo što da vam popravi?
Ne, mi ako se nešto desi, neki kvar, moramo slati u Tuzlu, u Banja Luku, u Sarajevo ili negdje dalje, samo kod nas ne.
Koji su najčešći kvarovi?
Pa najčešće odu ležajevi na gumama ili se gume istroši ili akumulatori se isprazne jer to je sve potrošni materijal.
A kad učestvuješ u saobraćaju kao sa električnim kolicima, da li ti je strah, recimo vozača, da li ti je strah učešće u saobraćaju?
Pa jeste, jer u većini slučajeva moramo ići glavnim putem jer trotoari nisu obezbijeđeni. Ako možemo sa jedne strane da se popnemo, na drugu stranu ne možemo sigurno sići jer nisu spušteni trotoari, nego su uzdignuti i sa jedne ili sa druge strane.
Ima li ljudi dobre volje u tom trenutku da pomogu?
Pa ima, nađe se uvijek neko, ali ljudi se malo i plaše.
Zašto?
Pa ne znam, mislim da je to do našeg mentaliteta.
Kako popraviti te ljude, kako je apelovati na njih da je to samo jedna humani gesta, a ne da pobjegnu od problema?
Pa, nažalost, mislim da nas ljudi malo čudno gledaju i dalje imaju problem, a mi smo samo normalne osobe kao i svi, imamo iste potrebe kao i svaka normalna osoba, mislim zdrava.
Kada završiš fakultet i kada diplomiraš, a to će se desiti jako brzo s obzirom da si rekla da si absolvent, očekuješ li možda promjene neke u zakonu da bi se mogle ljudi sa invaliditetom negdje zaposliti?
Pa nadam se, jer mislim da zaslužujemo kao i svi da učestvujemo u svim normalnim aktivnostima, da nas se ne izdvaja i po tom pitanju zapošljavanja, ako već smo mnogo izdvojeni od društva, nažalost, generalno ovako u svakodnevnom životu.
Danas se mnogo radi od kuće.
Jeste.
Moglo bi se nešto i naći, neki način da se radi od kuće, kako bi ti ljudi bili uključeni u društvenu zajednicu?
Pomoglo bi, bilo bi lakše, ali isto tako i ako se obezbedi taj neki prevoz, neki vid prevoza, da idemo i mi na posao. Neki kancelarijski.
Ili nešto slično.
Da.
Apelovat ćemo svakako da usvajači zakona da pokušaju da nađe najoptimalnije rješenje za sve ljude koji imaju takih problema kao ti.
Nadamo se da će.
Marija, koja je tvoja poruka našim slušalcima za kraj ovog našeg razgovora?
Pa, htjela bih da iskoristim priliku svima da čestitam novu godinu i sve ostale praznike. Da im želim zdravlje i sreću, jer zdravlje je najbitnije i da se potrude oko svog zdravlja da slušaju svoje tijelo. Hvala vam što ste mi izašli u susret i dali priliku da ispričam svoju priču, da malo ljude uputim u stanje osoba sa invaliditetom i da to u suštini nije ništa strašno, da se trebamo svi družiti i pomagati jedni drugima.
Marija, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Razgovor nastavljamo sa majkom od Marije Jović. Gospođa Željka je pored nas. I pitamo je kako je ona spoznala i da Marija boluje od mišićne atrofije.
Primijetila sam otprilike negdje godinu i po dvije kad je imala da malo drugačije hoda nego kao djeca njenog uzrasta. Onda smo išli u Tuzlu na preglede, bili smo i u Beogradu. Otprilike sa neke 3,5 godine su ustanovili da je spinalna mišićna atrofija i tako.
U tom trenutku kako ste se osjećali? Da li su vam sve lađe potonule?
Pa normalno. Normalno da su potonule, ali život ide dalje. Moramo zbog nje.
Kada ste postali svjesni težine bolesti?
Odmah, zato što sam ispitala šta je to, kako se manifestuje i bilo je teško, poslije se čovjek navikne.
Marija nam je ispričala da u svakoj svojoj radnji po kući mora imati asistenta, odnosno transfer od kreveta do kolica i u gradu, da mora imati nekog od asistenata. Da li je to naporan posao bio za vas?
Nije, zato što svaki roditelj treba da pruži svom djetetu maksimum. Nama to nije problem. Možda će vremenom biti, ali trenutno nije.
A kada pričamo o kretanju u gradu, koje bi stvari trebali da se poprave? Šta bi trebali da institucije urade, da prilaze, da tako kažemo, nekim objektima poboljšaju za ljude koji se nalaze u kolicima?
Pa trebaju na trotoarima, na primjer, da se naprave te barijere što su već postavljene, da neki objekti treba da postoje i za njih kao. Osobe sa invaliditetom mogu da uđu samo u 2 kafića u gradu, relativno. I oni imaju pravo da izlaze u grad, da se druže, da.
Da li ste nekad u gradu primijetili kada hodate s njom da ima nekih čudnih pogleda i da ljudi na neki način odbacuju ove ljude, da tako kažem?
A pogleda ima, uvijek ima pogleda. Neki odbacuju, neki ne odbacuju. koji su svjesni da se to dešava, oni ne odbacuju, kao i koji misle da to njima ne može da se desi, oni čudno gledaju i odbacuju, a niko ne zna šta ga čeka sutra.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Marijom Jović i njenom majkom Željkom Jović. Marija je obolila od spinalne mišićne atrofije. Čuli smo njenu priču. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz Radio Brčko.